Miercuri seara este exact la jumătatea săptămânii de evangelizare. Dacă Dumnezeu va îngădui, mâine seară vom fi în Daniel capitolul 5 și vom vedea judecata lui Dumnezeu asupra lumii și tragedia de la discoteca din Babilon. Vineri seara vom fi în Daniel capitolul 6 și vom studia biruința finală a lui Daniel asupra lumii și îl vom regăsi pe Daniel în Cartea Recordurilor. Duminică seara, Daniel capitolul 7, partea care începe profețiile cărții lui Daniel și ne vom uita la profețiile despre vremea sfârșitului, Hristos, Anticristul și destinul nostru. În seara aceasta suntem în Daniel capitolul 4 și aici avem mărturia unui om care a fost mântuit din lumea aceasta și este prezentată o vindecare miraculoasă de boantropie. Tema pe care o studiem din cartea Daniel este decizii și destine. Deciziile care se iau sunt la confluența dintre două lumi, dintre lumea aceasta și împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim în lume, Dumnezeu îngăduie să fim în lumea aceasta, dar ne-a chemat și ne-a destinat să nu fim ca lumea. În fiecare seară ne-am uitat la oameni care, trăind în lume ca noi, au luat decizii și deciziile au consecință. În seara aceasta ne vom uita la decizia pe care a luat-o împăratul Nebucadnețar. Înainte de a intra în analiza capitolului 4, aș vrea să vă spun despre o consfătuire recentă a unui grup de savanți care au hotărât să evalueze progresul științei în vremea noastră. Și au ajuns la concluzia că știința poate, la ora actuală, rezolva absolut toate problemele omenirii. Sunt cunoscute de acum legile spațiului cosmic și oamenii pot să coordoneze cosmosul fără ajutor supranatural. Că oamenii cunosc toate problemele care țin de pământul nostru și pot gestiona pământul fără ajutor supranatural. Că au reușit să pătrundă în tainele structurii genetice a rasei umane și pot rezolva problemele vieții fără ajutorul lui Dumnezeu. Așa că au hotărât să-L convoace pe Dumnezeu la o întâlnire și să-i propună să se pensioneze. Au stabilit întâlnirea cu Dumnezeu și i-au explicat ce pot ei să facă. Și că nu ar mai fi nevoie de el, de aceea îi propun pensionarea pașnică. Dumnezeu le-a răspuns că înainte de a le da o decizie în legătură cu cererea lor, ar vrea să le propună o competiție, un concurs. Oamenii de știință au fost de acord și l-au întrebat ce anume ar constitui tema concursului. Dumnezeu le-a spus că ar dori să aibă un concurs în legătură cu creația omului. Și oamenii de știință au fost de acord. Dumnezeu le-a spus, aș dori însă să avem concursul în ce privește creația omului, așa ca în vremurile de demult. Și oamenii au spus, nicio problemă pentru noi. Cum anume ai vrea să fie? Așa ca de demult la început. Să-l facem pe om din țărâna pământului. Oamenii de știință au fost de acord, s-au dus undeva pe un teren cu pământ afânat, cu țărâna afânată și Dumnezeu a adunat o grămăjoară de țărână și oamenii de știință au adunat și ei o grămăjoară de țărână și se pregăteau să modeleze din țărână forma unui trup omenesc. Și Dumnezeu le-a spus, n-ați înțeles, v-am cerut să avem concursul așa ca la început. Fiecare construiește omul din materialul lui. Ce faceți voi este să luați materialul meu. Faceți-vă voi materialul vostru. Ilustrația aceasta are menirea să ne aducă în tema noastră din seara aceasta. Ne place să credem că ne descurcăm fără Dumnezeu. De aceea, deciziile noastre vis-a-vis de Dumnezeu sunt amânate pentru cei mai mulți dintre noi până la vârste înaintate. Sunt totuși oameni care iau decizii privind relația cu Dumnezeu timpuriu în viață. Daniel și cei trei tineri ai lui, cei trei tineri prieteni ai lui, au luat decizia în anii tinereții, pe la 14 ani. Dar Nebucadnețar, pe care îl regăsim în capitolele 1, 2, 3 și 4, nu se poate decide. Se întâlnește cu Dumnezeu în mai multe rânduri și în modalități diferite. Dar nu poate lua decizia întoarcerii la Dumnezeu, probabil datorită poziției pe care o are. Este posibil ca atunci când un om se află mai sus pe scara socială, să poată lua mai greu asemenea decizii. Pentru că influențele lumii sunt mai puternice, legăturile sunt mai statornice și consecințele sunt mai vizibile. Nebucadnețar era împăratul celui mai mare imperiu al vremii. S-a născut în familie împărătească. Tatălui, Nebopalasar, a fost împăratul Babilonului înainte de Nebucadnețar. Nebucadnețar a fost un copil dotat. Unii istorici cred că a fost chiar supradotat. Din fragedă tinerețe s-a remarcat prin înclinația lui înspre științe. A excelat din punct de vedere academic. A fost de asemenea pasionat de arhitectură. A fost pasionat de mari proiecte arhitectonice. Pasionat de arta militară. Și se pare că a excelat în toate. Dar, foarte de timpuriu, tatălui l-a numit comandantul suprem al armatelor Babilonului. Și în calitate de comandant suprem, Nebucadnețar a pus la punct strategia militară a Imperiului și a condus singur câteva războaie. A avut succese militare răsunătoare. A biruit mari armate care stăteau împotrivă. A lărgit granițele Imperiului. După ce tatălui a murit, Nebucadnețar a urmat în mod logic la tron. De îndată ce a preluat conducerea Imperiului, s-a dedicat celor trei mari pasiuni a lui. Studiul academic, arhitectura și militaria. Din punct de vedere academic, a dezvoltat Academia Babilonului. A fost un împărat care a investit foarte mult în educație. De aceea îl găsim în capitolul 1 preocupat să participe la examenul de licență a absolvenților din generația 603 înainte de Hristos și să fie chiar examinatorul. Era pasionat de viața academică. Îl găsim pe Nebucadnețar pasionat de arhitectură. Personal a condus lucrările unor mari construcții din Babilon. A ridicat clădiri impresionante și a continuat cariera lui militară. În toată perioada lui, Imperiul a continuat să se lărgească și să cucerească noi teritorii. Are apoi o perioadă de liniște. Și în capitolul 4 îl găsim pe Nebucadnețar spunând: eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. A ajuns la o perioadă de stabilitate în Imperiu și nu mai avea niciun fel de pericole la graniță. A reușit să instaureze liniște socială și să aibă o perioadă de bunăstare. Nimic nu-l tulbura în liniștea lui. Trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Trăiește pe pământ fără niciun fel de preocupări. Înainte însă, a avut mai multe ocazii în care Dumnezeu l-a cercetat. În capitolul 1, într-un mod extrem de delicat, Dumnezeu îl confruntă pe Nebucadnețar cu realitatea lumii spirituale, cu realitatea împărăției lui Dumnezeu. Întâlnește patru tineri care sunt deosebiți. Patru tineri care excelează în toate domeniile în care s-au pregătit. Au o mărturie deosebită. Nebucadnețar se întâlnește cu ei și constată că sunt neobișnuiți. Este impresionat de tinerii aceștia și le oferă poziții bune în administrația Imperiului. Dar Nebucadnețar nu se întreabă care e secretul. De ce sunt tinerii aceștia deosebiți? Ce este în spate? Care ar fi explicația? Se mulțumește doar să constate lucrurile la suprafață și deciziile pe care le ia Nebucadnețar au de-a face doar cu realitățile lumii acesteia. Nu caută nimic dincolo. Când Dumnezeu însă își oprește privirile asupra unui om, Dumnezeu are în trusa lui unelte de calibru diferit și de intensitate diferită pentru a-l aduce pe un om la cunoștința adevărului. Când Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu are metode diferite și începe cu cele mai delicate posibile. Când a hotărât Dumnezeu să ne crească și să ne formeze caracterul, să ne modeleze viața, a ales din trusa lui de unelte cele mai delicate unelte posibile. Bănuiesc că știți la ce mă refer. Dumnezeu a ales mâna de mamă. Este cea mai delicată unealtă a lui Dumnezeu pentru șlefuirea caracterului nostru. Nu poate să existe o unealtă mai blândă, mai fină, mai plăcută decât mâna de mamă. Noi suntem trei băieți la părinți și când eram mici, tata era plecat cu treburile gospodărești și rămâneam acasă cu mama. Trei băieți, vă imaginați cum era viața în casă cu trei băieți. Energie din belșug și mama spunea, vă rog să vă potoliți. Dacă nu vă potoliți, să știți că vă trag o palmă. Și când mama spunea că ne trage o palmă, pe noi ne pufnea râsul. Palma de mamă nu doare. Dar dacă mama constata că la metoda aceasta delicată nu reacționăm, spunea, dacă nu vă potoliți, vă spun cui? La tata. Următoarea unealtă în trusa lui Dumnezeu este una puțin mai rugoasă, mai aspră. Și când tata spunea că îți trage o palmă, era diferit. Începeai să tremuri. Și dacă n-asculți nici de mâna de tată, Dumnezeu spune, am în trusa mea și alte unelte. Am o mână de șef. Și am să te las la serviciu pe mâna unui șef fără milă. Unul care te calcă în picioare. Unul care trage 7 piei de pe tine. Pentru că ești dintr-un material care nu se lasă prelucrat. Pentru că te împotrivești la delicatețea cu care am vrut să-ți formezi viața. N-ai ascultat de mâna de mamă. Te-ai împotrivit la mâna de tată. Și am să te las pe mâna unuia care n-are milă. Și dacă n-ascult nici de unealtă aceasta mai aspră, Dumnezeu spune, nu-i nimic, am și altceva în trusa mea. Și te lasă pe mâna unor gardieni în pușcărie, care n-au nici atâta milă. Și dacă tot nu înțelegi, Dumnezeu spune, da, am și alte unelte în trusa mea. Am niște virus, am niște microbi și am să las să vină peste tine suferință și boală și încercare grea. Dumnezeu vrea să ne formeze viața folosind cele mai delicate metode. Dar dacă ești dintr-un material încăpățânat, greu de prelucrat, tu îi ceri lui Dumnezeu să folosească în viața ta unelte din ce în ce mai aspre. Așa este și când Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Cea mai frumoasă cale prin care Dumnezeu ne cheamă la mântuire este să ne-L prezinte pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Și să-i auzim chemarea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Sunt oameni care aud Evanghelia și la prima chemare a lui Dumnezeu, inima lor răspunde. Dar sunt oameni care ascultă Evanghelia, ascultă mesajul și nu răspund. Nebucadnețar face parte din această categorie. Se întâlnește cu 4 tineri care îi prezintă realitatea unei alte lumi și Nebucadnețar nu reacționează. În capitolul 2 din Daniel, Dumnezeu spune Nebucadnețar, nu răspunzi la chemarea blândă. Nu vrei să te uiți ce este dincolo de tineri aceștia. Să vezi realitatea lumii spirituale. Am să îngădui să vină o criză în viața ta. Și în capitolul 2, Daniel are o criză și o criză mare. Și în criza aceea Dumnezeu apare din nou. Și Daniel este cel care îi aduce mesajul lumii spirituale a lui Dumnezeu. Nebucadnețar reacționează doar emoțional. Este impresionat. Îl laudă pe Daniel și chiar îi face favoruri. Impresionat de ceea ce primește din partea lui Dumnezeu, dar din nou nu caută ce este dincolo. Nu caută care sunt implicațiile, ce ar trebui să decidă el vis-a-vis de relația lui cu Dumnezeu. Doar impresionat. Dacă ar fi să ne apropiem de vremea noastră, ar fi ca și când cineva vine pentru prima dată la biserică și este impresionat. Chiar este impresionat și spune, vai ce frumos cântă corul. Extraordinar să vezi tineri care îl laudă pe Dumnezeu și să vezi dirijorul și să vezi biserica și este impresionat. Se duce acasă și chiar povestește, n-aș fi crezut că e așa de frumos la pocăiți. Este impresionat, dar doar atât. Așa a fost Nebucadnețar în capitolul 2. În capitolul 3, Dumnezeu îl înfruntă pe Nebucadnețar într-un mod mult mai direct. Nebucadnețar este confruntat de Dumnezeu cu prezența lui Iisus Hristos în cuptorul de foc lângă cei 3 tineri. Nebucadnețar este confruntat în fața întregului imperiu și este confruntat cu puterea veșnică a lui Dumnezeu. Și Nebucadnețar este mai impresionat și chiar dă un decret de libertate religioasă pentru Hanania, Mișael și Azaria. Chiar spune toate popoarele să-L cinstească pe Dumnezeul lor. Da, e bine să avem așa ceva în împărăția noastră. Dar din nou, Nebucadnețar refuză să caute dincolo de aparențe. Dincolo de ceea ce se vede, să caute secretul. Să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la el. În capitolul 4, Dumnezeu intervine mult mai aspru în viața lui Nebucadnețar. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile Duhului meu mă umpleau de groază. În cel mai protejat oraș al lumii, în cel mai protejat palat, Nebucadnețar are din nou o criză de natură psihică. Din nou un coșmar care începe să-l tulbure. Din nou spaimă, din nou groază, din nou îi dispare somnul și liniștea. Și Nebucadnețar este față în față cu o nouă criză. A mai avut el o criză de felul acesta, dar a trecut. A scăpat de ea și a crezut că nu va mai reveni niciodată. Și acum criza revine. Am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. În capitolul 2, Nebucadnețar a avut un vis și a constatat că resursele lumii sunt insuficiente să rezolve problemele lumii. A constatat atunci că toți experții Babilonului sunt falimentari când este vorba de probleme care au de a face cu sensul vieții noastre. Dar Nebucadnețar este ca noi. Da, ne-a scăpat Dumnezeu odată, dar avem impresia că vom putea continua restul vieții noastre fără ajutorul lui. Personal cunosc oameni care în momente grele din viață au spus: dacă mă scapă Dumnezeu de aici, eu mă întorc la El. Dacă Dumnezeu mă izbăvește, dacă Dumnezeu mă vindecă, dacă scap cu viață de aici și eu mă întorc la Dumnezeu. Au fost scăpați și și-au continuat drumul lor mai departe fără Dumnezeu, apelând mereu la resursele lumii acesteia. Nebucadnețar a constatat că lumea nu-și poate rezolva problemele și totuși revine din nou la resursele lumii. Să-i aducă experții Babilonului să-i rezolve problemele. Și deși știa din capitolul 2 că doar Daniel, care are o legătură directă cu Dumnezeul cel adevărat, poate să rezolve lucrurile, să aducă răspunsul cerului la criza pământului, Nebucadnețar nu începe cu Daniel. Din nou epuizează toate resursele pământului și doar când le epuizează pe toate, atunci îl cheamă pe Daniel. Îl cheamă pe Daniel și îi spune: Daniel, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți, că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. Și acum îi povestește lui Daniel visul. Îngăduiți-mi să-l recitesc. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile. Scuturați-i frunza și risipiți-i roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă. Iar iarba de pe câmp, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai jos dintre oameni. Iată visul. Aceasta a fost imaginea pe care a văzut-o Nebucadnețar în vis. Un copac care crește și crește la dimensiuni atât de mari încât acoperă tot pământul. Vârful copacului se înalță până la cer. Nebucadnețar se uită la copacul acesta și constată că toate păsările cerului, toate viețuitoarele pământului, depind pentru viața lor de copacul acesta. Cu alte cuvinte, aici este soluția universală pentru problemele pământului. Aici este secretul bunăstării întregului pământ. De copacul acesta depinde viața tuturor de pe pământ. Copacul acesta este soluția pentru toate problemele pământului. Oricine are o problemă, oricine are o nevoie, se duce la copacul acesta pentru că de el depind toate. Impresionantă vedenie. Să găsești secretul pentru toate problemele pământului. Și Nebucadnețar vede imaginea aceasta. Când este fascinat de ceea ce vede, în visul lui apare un alt element. Din cer coboară un înger. Și îngerul rostește o judecată împotriva copacului. Tăiați copacul acesta, distrugeți-i ramurile, împrăștiați păsările și animalele
Și nu lăsați din el decât trunchiul înfipt în pământ și legat cu lanțuri. Mesagerul cerului spune, judecata lui Dumnezeu vine peste ceea ce se credea că este soluția universală. Peste ceea ce pământul credea că este resursa care rezolvă toate problemele. Din cer vine judecata aceasta și dintr-o dată resursele pământului sunt pulverizate. Dar rămâne trunchiul, rămâne în iarbă, rămâne legat cu lanțuri și străjerul mai spune ceva. Copacul acesta, de fapt, reprezintă un om. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară. Vor trece 7 vremuri peste el. Nebucadnețar se uită și constată că, de fapt, pomul acesta nu este altceva decât imaginea unui om, simbolismul unui om, și constată că se întâmplă ceva cu inima. Se produce o metamorfoză la nivelul inimii. Inima de om devine inimă de animal. Și dintr-o dată se schimbă perspectiva. Tot pământul este fără resurse. Tot ce era soluția universală dispare. Și cel care era secretul pământului, dintr-o dată devine animal. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui îi place. Înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Este concluzia îngerului. Nebucadnețar se trezește. Oare ce înseamnă visul acesta? Oare care este mesajul? Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu împărăția mea? Ce se va întâmpla cu istoria? Mereu Nebucadnețar este frământat să înțeleagă încotro merge istoria. Să înțeleagă ce se va întâmpla în lume. Și visul îl tulbură. Și intră în criză. Îl cheamă pe Daniel și Daniel îi explică ce înseamnă visul acesta. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea lui. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Împărate, visul și tâlcuirea lui sunt atât de înspăimântătoare încât nu doresc să se întâmple, să ți se întâmple ție ce prevestește visul acesta. Copacul pe care l-ai văzut, soluția universală pentru oameni, cel de care crezi că depinde bunăstarea întregului pământ, acela ești tu, împărate. Te uiți la lumea pe care o stăpânești și ai impresia că toți depind de tine, că tu ești cel care reprezintă secretul bunăstării omenirii. Împărate, te uiți la toate acestea și ai impresia că tu ești Dumnezeu peste tot imperiul. Că de tine depinde bunăstarea tuturor. Pentru că ai ajuns mare și puternic. Împăratul a văzut pe un străjer coborându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului. Iată tâlcuirea acestui fapt. Iată hotărârea celui preanalt, care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului 7 vremi, până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui preanalt. Daniel spune: împărate Nebucadnețar, te întâlnești cu Dumnezeu acum, dar nu prin cei 4 tineri în Babilon. Nu te întâlnești în visul care l-ai văzut în capitolul 2. Nu te întâlnești în cuptorul de foc cu cel care umblă în foc și focul nu-l poate arde. te întâlnești cu Dumnezeu în judecată. Împărate Nebucadnețar, Dumnezeu ți-a vorbit de multe ori și ai refuzat chemarea Lui. Dumnezeu aduce judecata și judecata lui Dumnezeu este aspră. Judecata lui Dumnezeu este aspră, împărate Nebucadnețar. Se va întâmpla ceva cu tine, o boală cumplită. O boală care te va scoate din toate atribuțiile tale împărătești. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Împărate, judecata lui Dumnezeu are de face cu păcatele tale, cu nelegiuirile tale. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la limită. Împărate Nebucadnețar, pune capăt acestei vieți păcătoase. Întoarce-te la Dumnezeu și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți slujească fericirea. Nebucadnețar ascultă interpretarea pe care i-o dă Daniel și interesant că de data aceasta nu mai reacționează. De data aceasta Nebucadnețar nu mai reacționează ca și de celelalte dăți. Ne-am uitat în serile trecute și am văzut că Nebucadnețar reacționează în principal prin manifestări emoționale. Are aceste explozii emoționale, fie de mânie, fie de exaltare. Nebucadnețar este omul care nu judecă lucrurile dincolo de aparență, ci se mulțumește cu o reacție emoțională. Când reacționezi emoțional, se întâmplă următorul lucru. De fiecare dată, reacția emoțională este de mai mică intensitate. Când oamenii reacționează emoțional, la fiecare repetare a evenimentului, amploarea reacției este tot mai mică. Așa este natura emoțiilor. Dacă am face o comparație, reacția emoțională se aseamănă cu reacția omului la drog. Dacă un om se droghează, la aceeași doză, reacția este tot mai slabă. De aceea, omul care se droghează trebuie să mărească doza. De fiecare dată trebuie să mărească doza. De ce este important să înțelegem lucrul acesta? Cunosc oameni care au venit la biserică și la noi, la Biserica Emanuel, sala are vreo 3.000 de locuri și este plină și când intră în biserică sunt copleșiți. Sunt atât de copleșiți și reacționează emoțional. Este extraordinar. Nu ne-am imaginat că există așa ceva în Oradea. Sunt copleșiți. A doua oară când vin, sunt impresionați, dar mai puțin. A treia oară și mai puțin. Și cunosc oameni care vin de 10 ani și după 10 ani de zile sunt absolut insensibili la ce se întâmplă. Același lucru se întâmplă cu copiii de credincioși. Vin la biserică și în ani, în timp, se tot desensibilizează. În așa fel încât vin la biserică și de obicei caută locurile mai lăturalnice și pentru ei tot locul acesta, casa lui Dumnezeu, devine un loc unde găsesc tot felul de alte activități. Sunt oameni care vin la biserică, reacționează emoțional, dar cu fiecare repetare a evenimentului, reacția este tot mai mică. Așa se întâmplă cu oamenii care de ani de zile aud Evanghelia și acum trece pe lângă urechile lor. Cunosc oameni care au fost la toate evanghelizările care s-au ținut la biserica din Oradea. Au fost la toate evanghelizările, dar acum nu mai reacționează la nimic. Pentru că acest gen de reacție se stinge după o vreme. Lumea în care trăim noi cunoaște tiparul acesta. De aceea spectacolele lumii, spectacolele pe care le oferă lumea, sunt de la spectacol la spectacol mai piperate. Dacă te uiți la spectacolele lumii, sunt din ce în ce mai șocante ca să întrețină reacția emoțională. Dacă v-ați uitat la o istorie a spectacolelor, prin anii 1940, dacă o femeie se ducea la spectacol cu puțin din trup expus, era mare senzație. Au început să le tot dezbrace, pentru că pe măsură ce se repetă spectacolul, oamenii vor ceva tot mai șocant. Am citit de curând că Celine Dion a anunțat că va ține un spectacol și va cânta dezbrăcată în pielea goală. Pentru că de acum publicul nu mai reacționează la spectacole ei îmbrăcată. Lumea se duce spre lucruri din ce în ce mai șocante, circul cere tot mai mult circ. Pentru că oamenii nu stau să judece, să dea drumul la logică, să analizeze și nu iau decizii logice, ci reacționează emoțional. Dragul meu, dacă faci parte din această categorie, ți se va atrofia capacitatea de a reacționa de la an la an. Vreau să mă adresez în mod special copiilor care s-au născut în case de credincioși. Cu cât amâni mai mult răspunsul tău la întoarcerea la Dumnezeu, cu atât inima ta va reacționa tot mai slab. Până într-o zi îți vei trezi inima de piatră. Și cer lui Dumnezeu să folosească împotriva ta metode din ce în ce mai aspre. Lui Nebucadnețar i-a vorbit Dumnezeu și a folosit metode blânde. A folosit Dumnezeu metode atât de delicate și reacția lui este din ce în ce mai slabă. O, s-ar putea să-i cer lui Dumnezeu să folosească o metodă aspră și să fie atât de aspră încât să te doară cumplit. Nebucadnețar nu reacționează. Daniel îi spune ce se va întâmpla, judecata lui Dumnezeu stabilită în sfatul cerului. De aceea, împărate, ascultă sfatul meu, pune capăt nelegiuirilor. Nebucadnețar nu reacționează. Mi le imaginez pe Nebucadnețar mergând în ziua aceea la palat, gândindu-se la ceea ce i-a spus Daniel și oarecum cu fior s-a dus la culcare noaptea aceea să nu vină judecata peste el. A doua zi dimineața s-a sculat cu foarte multă prudență să nu fie vreun atentat asupra lui, vreo încercare de complot, să nu fie vreo tentativă de asasinat, să nu se pornească vreun război la granițe. Atent și precaut, alert la toate lucrurile. A doua zi dimineața, ziua următoare, puțin mai calm. După o săptămână, aproape relaxat. Așa că ne-am fi așteptat după ce Daniel i-a tâlcuit visul, a doua zi dimineața Dumnezeu să intervină și să intervină atât de dramatic încât lui Nebucadnețar să-i intre groaza noastră. Dar Dumnezeu nu reacționează. Și trece o lună și Nebucadnețar se obișnuiește. Trec 5 luni de zile și Nebucadnețar constată că nu se întâmplă nimic. Trece 1 an de zile și nu se întâmplă nimic. Și de acum Nebucadnețar a și uitat ce i-a spus Daniel. Nu se mai teme. Într-o după masă, Nebucadnețar se plimbă pe acoperișul Palatului Imperial. Babilonul oferea o priveliște fantastică. Istoricii spun că era un oraș construit pe un perimetru pătrat și latura era cam de 25 de kilometri, deci avea vreo 625 de kilometri pătrați și avea clădiri impresionante. Palatul era la fel de înalt ca și templul zeului Marduk. Și se pare că Palatul Imperial avea și el o parte din grădinile suspendate. Zidurile Babilonului erau atât de groase încât puteau să meargă deodată 6 care de luptă să meargă unul lângă celălalt. Erau de 100 de metri înălțime și groase, atât de groase încât 6 care de luptă puteau să meargă în paralel. Pe aceste ziduri ale Babilonului, din loc în loc erau turnuri de apărare de 30 de metri. Așa că turnurile erau la 130 de metri înălțime. Zidurile erau concentrice și între ziduri erau canale cu apă. Dacă cineva ar fi escaladat un zid, să cadă în apă înainte de a putea ajunge la zidul celălalt și erau străjeri pe ziduri. Într-o dupămasă, Nebucadnețar se plimbă pe acoperișul palatului. Și probabil că spre apus de soare, se uită la frumusețea orașului. Și se uită la frumusețea orașului și exclamă: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Oare nu este acesta locul meu de siguranță? Oare nu este aici cetatea pe care mi-am zidit-o eu pentru slava mea și pentru puterea bogăției mele? Oare nu este acesta locul meu de maximă siguranță? Cine se poate atinge de mine aici? Cine poate să atenteze la siguranța pe care mi-o dă Babilonul? Și este punctul de maximă siguranță a lui Nebucadnețar. În momentul de maximă siguranță se declanșează din cer momentul de maximă pedeapsă. Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Este un glas din cer care răspunde la glasul din inimă. În momentul în care Nebucadnețar dă drumul la inimă, să spună că toate acestea sunt ale lui, Nebucadnețar îl sfidează pe Dumnezeu și nu recunoaște că a primit împărăția și toate de la Dumnezeu. Nu recunoaște că Dumnezeu este proprietarul și el este doar administratorul. Este momentul în care administratorul se declară proprietar. Nebucadnețar nu recunoaște că Dumnezeu este stăpânul și este rob. Robul se declară stăpân. În momentul în care proprietarul este deposedat, stăpânul este alungat și robul le preia pe toate, spune, toate sunt ale mele. Dumnezeu spune Nebucadnețar, în clipa aceasta ți se ia împărăția. Și în momentul acela se întâmplă ceva cu mintea lui Nebucadnețar. În momentul acela înnebunește. În momentul acela Nebucadnețar se îmbolnăvește de ceea ce specialiștii numesc schizofrenie paranoidă. Și are un delir. Când Dumnezeu ia mintea, se îmbolnăvește, Nebucadnețar dezvoltă un delir. Delirul este următorul, că el nu mai este om. Că el devine animal. Că devine bou și începe să se comporte ca un bou. În delirul acesta, mintea lui este absolut răsturnată și nu mai are niciun fel de comportament de om. O să ziceți, este posibil așa ceva? În urmă cu doi ani de zile am avut o pacientă în Oradea cu delirul acesta. Vă spun cum a ajuns la mine, a dus o familie, pentru că au găsit-o, mergea prin oraș, prin parcuri, aduna frunze de copaci în saci, se ducea acasă și mânca frunze. Și familia s-a sesizat și a întrebat-o ce faci. A spus că ea nu mai este om, ea este animal. Și se comporta ca animal. Este o boală a minții extraordinar de gravă. În momentul de maximă siguranță, Dumnezeu își ia mâna de pe mintea lui Nebucadnețar și mintea lui înnebunește și se comportă în palat ca un animal. Se comportă ca un bou care merge prin dormitoare, merge prin saloane și dintr-o dată comportamentul lui este unul înspăimântător. Și vor să discute cu el consilierii, vor să discute cu ei cei din gardă. Și Nebucadnețar nu mai înțelege nicio vorbă omenească și nu se mai raportează la nimeni ca un om. Nebucadnețar se comportă ca un animal. Și oamenii încearcă să cheme medicii Babilonului. Și medicii încearcă să-l trateze. Și nimeni nu-l poate trata. Și istoria confirmă ce spune Biblia. Nebucadnețar a fost dus de la palat într-o rezervație de animale sălbatice. Și a fost lăsat într-o rezervație și acolo a început să mănânce iarbă și să se comporte ca un animal. Și când i-au spus, Nebucadnețar, ar trebui să te speli, pentru că ai început să fii murdar. Nebucadnețar n-aude. Nebucadnețar, ar trebui să stai unghiile, ar trebui să te tunzi. Nebucadnețar nu mai reacționează la nimic. Dragii mei, mintea unui om este unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu. Să ai minte sănătoasă este un dar al lui Dumnezeu. Când i-ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru mintea ta? Probabil că te poți simți în siguranță. Îngăduie-mi să spun, după ultimele statistici, în jur de 40% din populația Europei suferă de una sau alta dintre maladiile neuropsihice. 40% din populația Europei. Este ca un fel de epidemie. Se întâmplă ceva cu mintea oamenilor. Ce se întâmplă în vremea aceasta este ceva care ar trebui să trezească șef de state, ar trebui să trezească familii, părinți, pentru că se întâmplă ceva cu mintea oamenilor. Nebucadnețar suferă de această maladie cumplită. Este dus într-o rezervație și stă 7 ani de zile acolo. După 7 ani de zile, în care nimeni nu-l poate trata, pentru că Biblia spune era legat cu lanțuri de aramă și lanțuri de fier. Lanțuri invizibile pentru oameni. Dar când leagă Dumnezeu ceva, nu poate dezlega nimeni. Singurul care poate dezlega este Dumnezeu Preasfântul. Nebucadnețar este legat. Este legat de pedeapsa celui preanalt, de judecata lui Dumnezeu. Nebucadnețar este într-o rezervație de animale, cel mai puternic om al lumii. Este cel mai de jos om al lumii. Biblia spune, atunci, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. După 7 ani de zile, în conformitate cu decizia lui Dumnezeu, într-o rezervație de animale, Nebucadnețar își ridică ochii spre cer. Și când își ridică ochii spre cer, îi se vindecă mintea. Mi-a venit mintea la loc, spune Nebucadnețar. Este o relație pe care o stabilește el între mintea lui și cer. Mintea unui om funcționează normal când este în legătură cu cerul. Gândurile care sunt normale sunt gândurile lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu ne-au fost date nouă în Scripturi. Cea mai normală gândire este gândirea care gândește gândurile lui Dumnezeu. Vă spun ce am mai spus și cu alte ocazii. Sunt de multe ori solicitat de oameni a căror minte s-a îmbolnăvit. Și vă spun cum se vindecă mintea. În urmă cu 4 săptămâni a venit un băiat de 17 ani care, după o perioadă îndelungată de ascultat muzică satanistă, într-o noapte fiind în tabără, în excursie, nu tabără, cu alți tineri, la ora 1:30, unul dintre tinerii din tabără a spus: eu am un film, hai să ne uităm la un DVD, și au pornit aparatul și s-au uitat la un film și filmul cu conținut satanist, și la ora 2:30 băiatul a nebunit. L-au adus colegii la mine, colegii lui, m-am uitat la el cu mintea făcută țăndări. Este de etnie maghiară, ne-am înțeles destul de bine în limba română, am mai vorbit câte un cuvânt și în limba maghiară și i-am explicat cât a putut înțelege că trebuie să începem să memorăm Scriptura. Ascultați ce am început să memorăm Scriptura. După 2 săptămâni, memorase vreo 5 psalmi. Într-o joi seara l-am chemat la biserică și l-am adus în față și l-am rugat să recite un psalm. A recitat psalmul în limba maghiară, pentru că nu putea recita în limba română atât de fluent. A recitat psalmul în limba maghiară. Biserica a izbucnit în lacrimi, pentru că dintr-o dată l-au văzut cum mintea îi se coagulează, cum mintea îi se cristalizează. Un frate din biserică spune: frate, n-am înțeles niciun cuvânt din ce a spus, știu ce psalm a spus, dar când am văzut strălucirea bucuriei mântuirii pe fața lui, n-am mai putut și am izbucnit în lacrimi de bucurie. Dragilor, Nebucadnețar înțelege secretul acesta. Mintea sănătoasă este legată de cer. Când mi-am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea la loc și are loc o vindecare miraculoasă. Dintr-o dată înțelege că nu este animal, că este făptura lui Dumnezeu, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Îi vine mintea la loc. Și de îndată ce îi vine mintea la loc, l-au căutat sfetnicii, l-au căutat mai mari imperiului, și Nebucadnețar spune: în vremea aceea mi-a venit mintea la loc. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Nebucadnețar spune: când mi-am ridicat ochii spre cer, când l-am recunoscut pe cel care stăpânește, el este soluția pentru pământ, el are răspunsul pentru toate problemele, mi-am ridicat ochii spre el, când l-am recunoscut pe el, nu numai că am primit mintea, le-am primit pe toate celelalte. Pentru că Biblia spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Nebucadnețar experimentează minunea aceasta. Vindecarea este atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Și știm că s-a întâlnit cu Dumnezeu, pentru că imediat Nebucadnețar spune: eu am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela căruia stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Cum este vindecat Nebucadnețar? Îl binecuvintează pe Dumnezeu. izbucnește în rugăciune. Binecuvântat să fie Dumnezeu care stăpânește veșnic. Binecuvântat să fie Cel care are puterea și împărăția. Nebucadnețar recunoaște că totul vine de la El. Se întâlnește cu Dumnezeu în acea minune a vindecării și a eliberării, în minunea mântuirii. De unde știm că Nebucadnețar a fost mântuit? Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 10, prin credința din inimă se capătă mântuirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Pavel spune, dacă se întâmplă mântuirea în viața unui om, dacă lucrează Dumnezeu mântuirea, ea se vede prin două lucruri. Unu, credința din inimă, credința din inimă că Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că El a trimis pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre. Ne întâlnim cu El și credem că a murit pentru noi și prin credință primim viața veșnică. Al doilea lucru, dacă ai primit credința în inimă, spune Pavel, urmează mărturisirea cu gura. Mărturisești cine este Dumnezeu, mărturisești ce a făcut Dumnezeu. Credința din inimă și mărturisirea cu gura sunt în armonie. Dacă spui, eu cred, dar nu spun la nimeni, nu-i credință biblică. Dacă mărturisești cu gura, dar nu s-a întâmplat nimic în inimă, este o mărturie falsă. O mântuire adevărată are credință în inimă și are mărturia cu gura. Nebucadnețar le are pe amândouă. Dar ce se întâmplă? Tot capitolul 4 este mărturia personală a lui Nebucadnețar. Capitolul 4 este mărturia lui. Noi la Oradea obișnuim să facem următorul lucru. Înainte de botez, toți cei care urmează să se boteze depun mărturia în fața întregii biserici. Și mă întreabă cum să organizez mărturia mea. Și le spun, mărturia lui Nebucadnețar ne ajută. Ce trebuie să cuprind o mărturie? Numărul 1, cine am fost? Numărul 2, ce s-a întâmplat? Numărul 3, cine sunt acum? Dacă s-a întâmplat ceva, eu cel de acum nu mai sunt cel care am fost atunci. Dacă sunt acum la fel ca și cel care a fost atunci, nu s-a întâmplat nimic. Dacă se întâmplă ceva dumnezeiesc, este o schimbare radicală. Și Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Nebucadnețar depune mărturia și spune, am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt. Am găsit cu cale să mărturisesc întregului imperiu. Să afle tot imperiul ce a lucrat Dumnezeu în viața mea. Să afle imperiul că Dumnezeu m-a mântuit și Dumnezeu m-a vindecat. Să afle imperiul că eu cred și îl slujesc pe Dumnezeul cel preanalt. Să afle tot imperiul că toate secretele noastre își au rezolvarea în El. Că toate nevoile noastre își găsesc împlinirea în El. Să afle pământul că în Dumnezeu avem răspuns la toate. Să afle pământul că doar Dumnezeu poate mântui. Aceasta este decizia lui Nebucadnețar. Abia acum Nebucadnețar spune, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, eu trebuie să mă așez sub autoritatea Lui. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu singur adevărat, eu trebuie să cred în El și trebuie să ascult de El. Nebucadnețar spune, asta este decizia mea, trec de partea lui Dumnezeu. Care este decizia ta? O să-mi spui? Vreau să facă Dumnezeu o minune și în viața mea. Dragul meu, știi care este cea mai mare minune? Că Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre și a înviat din morți. Și este viu în vecii vecilor. Asta e cea mai mare minune. A doua minune, că El schimbă viața. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Doi prieteni de pahar. Și continuau viața lor de la cârciumă la cârciumă și într-o zi unul aude despre celălalt prieten al lui că s-a pocăit. Se duce să-l caute și îl cheamă din nou la pahar și prietenul spune, nu mai beau, eu am ajuns să cred în Dumnezeu și am renunțat la toate acestea și celălalt îi spune, fii serios, să-ți treacă, haide să ne continuăm viața noastră, să mă las să beau de unul singur și celălalt îi spune, eu am trecut de partea lui Dumnezeu și am pus capăt. Dar, de ce nu te întorci tu la Dumnezeu? Și colegului bețiv încă îi spune, dacă aș vedea o minune, m-aș întoarce și eu la Dumnezeu. Și celălalt întreabă, ce minune ai vrea să vezi? Prietenul bețiv spune, uite, dacă l-aș vedea și eu pe Dumnezeu că face apa în vin, m-aș pocăi și eu. Și celălalt îi spune, eu am văzut minune mai mare. Eu am văzut minune mai mare decât faptul că se transformă apa în vin. Ce minune ai văzut tu? La noi acasă s-a transformat vinul în mobilă. Și ăsta întreabă, cum adică? Vine la noi acasă. Duce acasă și spune, uite, cât am băut, copiii mei au dormit pe jos. Casa noastră era pustie, de când nu mai beau. Am cumpărat mobilă și copiii mei dorm în pat. La noi Dumnezeu a făcut minunea aceasta, a transformat vinul în mobilă. Asta e minunea pe care ți-o arăți. Dragul meu, minunea care a făcut-o Dumnezeu în mine a fost că dintr-un păcătos a făcut un copil al lui. Minunea pe care o face Dumnezeu în tine este că din tine face un copil al lui Dumnezeu. Minunea pe care o face Dumnezeu este să-ți păzească mintea sănătoasă, dar mai mult de atât, să scrie numele în cartea vieții, să te împace cu Dumnezeu Tatăl și să ai siguranța mântuirii și să ai nădejdea slavei. Minunea care o face Dumnezeu este să-ți ierte păcatele și să te duci acasă în păcat cu Dumnezeu și cu bucuria mântuirii. Vă invit să plecăm capetele înaintea Lui. De câte ori s-a apropiat Dumnezeu de tine până în seara aceasta? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu? Ce metode a folosit Dumnezeu pentru tine? Și pe câte le-ai ignorat? Cât crezi că Dumnezeu va mai avea răbdare cu tine? Vom vedea mâine seară că răbdarea lui Dumnezeu ajunge la capăt. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă nu ești zdrobit în accidente, dacă nu ești măcinat de o boală cumplită pe un pat de spital, dacă nu ești lovit de nenorociri și de calamități, dacă nu ți-a luat Dumnezeu mintea, dacă te-a mai binecuvântat cu o zi să asculți cuvântul Lui, este semnul că bunătatea Lui te cheamă la pocăință. Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Pierduți în lumea aceasta. Prinși de lanțuri invizibile pentru noi, dar vizibile pentru El. Care sunt lanțurile care te leagă pe tine de lumea aceasta? Singur Dumnezeu le poate rupe. Așa cum stai înaintea Lui, ridică-ți ochii credinței spre cer și spune-i, Doamne, în seara aceasta, te rog să-mi dai mântuirea Ta, te rog să-mi dai iertarea Ta, te rog să îmi dai o adevărată pocăință, o întoarcere adevărată la Tine. Chem întreaga biserică la rugăciune, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. S-ar putea ca unii să plece, jucându-se cu viața lor ca Nebucadnețar, și s-ar putea ca următoarea veste despre ei să fie una tragică. Ne rugăm ca Dumnezeu să copleșească orice inimă în dragostea Lui. Ne rugăm ca inima noastră să răspundă la bunătatea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca inima noastră să se topească înaintea jertfei lui Hristos și să-i spunem, Doamne, și pentru mine ai răbdat crucea, și pentru mine ai răbdat agonia, și pentru mine ai murit. Doamne, Tu ai murit pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Tatăl nostru, întinde-ți mâna peste adunarea noastră. Și pentru că doar Duhul Tău poate convinge oamenii că sunt vinovați în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în seara aceasta cu toată puterea și în toată libertatea. Dacă sunt piedici, te rugăm să le dai la o parte. Dacă sunt oameni care sunt gata să se joace cu destinul lor veșnic, te rugăm, trezește-i la realitate. Dacă sunt tineri care s-au obișnuit atât de mult cu lucrurile sfinte încât inima lor nu mai vibrează, Doamne, te rugăm, nu-i lăsa să se împietrească. Te rugăm să nu-i lasă să se joace cu veșnicia. Te rog în seara aceasta pentru copiii născuți în familii de credincioși. Te rog să-i cercetezi, Doamne. Te rugăm să le sensibilizezi inima
și să le luminezi mintea. Și te rugăm să le dai hotărâri sfinte în seara aceasta. Te rugăm pentru aceia care au ascultat de mai multe ori Evanghelia și au rămas neîmpăcați cu tine. Te rugăm să fie seara mântuirii lor. Te rugăm pentru aceia cărora le-ai dat harul să audă Evanghelia pentru prima dată. Doamne, fă-le parte de mântuirea Ta. Și pentru că ai toată puterea în cer și pe pământ, pentru că e singurul care poți să mântuiești, te rugăm să slăvești numele în mijlocul nostru și să mântuiești în seara aceasta. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune, când ne uităm la inima noastră și la îndurarea lui Dumnezeu, când ne uităm la păcatele noastre și la jertfa Domnului Iisus Hristos, când ne uităm la viața noastră și la judecata lui Dumnezeu, alege cui vrei să-ți dai viața.